Suja 48. Sigmundur berjist vi Herald Jadnheis. Ta ui varægin spurti Hakon Jallur Sigmund hver han atlaði sér at herja sumari. Sigmundur sverægi at tui skuldi han roa fyrir. Eg vil ikkje etja þær at færa at glettast vi svojar. Nú vil eg at du skalt færa vestur hev og i nånd av Orknøtjennom. Her du vågner om at finna tann mann, og i eitur Heraldur Jadnheisur. Han dømtur utlegin av mer. Han mun meste óvinur, og han hefur miklan ófri gjørst i Noregi. Han rattelitt restmenne, og han vil eg at du skal teka av løyve, om det leir seg såleis fyrir der. Sigmundur segi at han skulle finna han om han fratte nega til hansara. Nú siglir Sigmundur ur Noregi vi 8 skipun. Tórir stúrir drekanum og í vantil hegi 8 og Sigmundur tói tja randveri. Þær sigla nú vestur hev og her verur lítil fongur sumari. Tá í vel ver líi á sumari, koma þær við skipun sunnum undir Onkelsøy. Hon liggur í Onglandshavi. Her sjúkja þær tutsi skip liggja fyrir sér. Tarra mittlun eitt størst drekaskip. Sigmundur veru kjött vísur í tui at fyrir tæmun skipun rævur Heraldur Jadnheisur. Þær róa til Bardia sunn á mittlun morgunin. Nú lýgur nóttun og morgunin og í sólarrenning teka þær upp vopnsunni og berjast allan dægin til út í móti nótt. Þær skiljast í skuminginni og mela til Bardia morgunin eftir. Og morgunin kallar Heraldur á skip Sigmundar og spyr hvort hann vildi halda áfram að berjast. Sigmundur segi sig ikki alla anna. Það vil ég nú mæla til, segi Heraldur. Slukt sum ég aldrei hef mælt til fyrr. Það at ég vil at við skulu gerast félagar og berjast ikki longur. Hetta mæltu menn og í báfun líjun vel til og søttu það vera fyrir neginni at þær komu til sattar. Svo allir voru og í einun líi. Ta munte fått standa tæmun í móti. Sigmundur segi at eitt foræi fyrir at þær skuldu semjast. Hvað það? Spyr Heraldur. Sigmundur sveraði. Hakon Jallur sendi mig eftir höttu tunum. Illt ver mer í vón av honum, segi Heraldur. Og tíð eru ólugir menn. Tú erst av raskastu monnum. Men Hakon ein hin veste mævur. Hetta eru vit ikkje á einum máli sigur Sigmundur. Manningar tarra röntu at fóa tær at sattast, og endin ver at tær samtust. Tær löttu saman allan herfongsuinn, og tær herja nú vuja sumari. Fott stendur tæmun nú í móti. Men móti heste, segir Sigmundur, at han atlar til Noregs. Heraldur sverar, svo færa vit at skiljast bægir. Það verur ikkje, segir Sigmundur. Nú vil eg at vit færa bægir til Noregs. Ta hef ég neka av tui, ég hef lova jallunum, ta og ég leie til á hansara fund. Hví skuldi ég færi á fund hansara, som mest í óvinnur mun. Læt mér róa fyrir hessun, sigur Sigmundur. Bægi tói at ég tryggvi þær vel til, segi Heraldur, og tói at þú kemur þær í vanda, tói skalt þú róa fyrir hessun. Svíðan sigla þær norð Noregs og koma til Hördalands. Ta vær tæmum sagt at jallurinn vær á Normöru í Bergund. Þær halda ta hér og leggja skipsvínu í Steinavagi. Ta fer Sigmundur inn til Bergundar við 12 mannum og einir rórarskútu og vil finna jallin fyrst. Men Heraldur liggur í Steinavagi meðan. Nú kemur Sigmundur á fund við Håkon jall meðan hann situr við drykkjubor. Sigmundur gongur beina vegin inn fyrir jallin og helsar honum vel. Jallarin tók blutli í móti honum og spyr hann tugindi og hann byr seta stól undir hann. Svo ver gjörst. Tær tala nú saman anna tug og Sigmundur sýr honum frá ferunsvinnum, men ikkje nevnir hann at hann hefur funnu jallneis. Men ta í hakunni jallet hýtjir, hann tóttjir frasöknuna út, spyr hann hvert hann hei funni herald. Það vust, segir Sigmundur, og hann segir honum frá hvað til hei voru starra mittlun og að þær voru sattir. Jallurinn takna í þá og rotna í anlit. Þá í ein stund lægi malti hann, ofta hefur tú Sigmundur ríki örendi betur en nú. Her nú meðurinn komin í tíjar av allt, herri, og ég vanti tíun teka við sattun av heraldi fyrir mína bön, svo hann fær gríf fyrir lúv og límur og innivist í landinu. Ikki man svo vera, segir jallurinn. Ég skal leta hann drepa allt fyrir ætt, ég nægi honum. Ég vil nú bjóa hond múina fyrir hann, herri, segir Sigmundur, og svo mikið fær som tíun sjálfur leggja á. Ongar sattir skal hann fúa fram mér, segir jallurinn. Sigmundur sverar ég. Til lítils hef ég tant þær vel, ta og ég ikkje skal fúa grí og sattir fyrir ein mann. Ég skal nú færa bústur úr hesson landi og tæni ég þær ikkje langur. Þær mann ég vilja, þær skal standa þær hart og arinn tjúfars lúfi af honum. Sigmundur laupur upp og gongur út úr stofunni, men jallurinn situr ettur og tegir og ongin tórir að bíja fyrir Sigmundur. Ta tekur jallur til orra. Ræjur Sigmundur nú, segir hann. Skægi það fyrir rúgi mútt om han rymmer ur lande, og ikkje man ta vera olvara hansara. Vust man ta vera olvara hansara, sötu menn hansara. Færi nu etter honom, segi jallur, og vi skulle semjast hetta som han bei. Nu genga jallsmenn til Sigmundar og sia honom hetta. Sigmundur fyr attur til jallin, og nu jallurinn hinn fyrri að helsa. Hann segi að þær skuldu semjast það sum hann fyrr hei bói. Ég vil ekki að þú skal færa bústur frá mér. Sigmundur tók þá við grí og semju af Håkon og jalli fyrir Herald. Hann fyrir nú að finna Herald og sýja honum hvordan nú var voru og að sattin afrodd. Heraldur segi at hann vildi illa tryggva honum. Men tó fóru þær til jallin og samtust sum avgjørst var. Heraldur fór eftir það norur og Hálogaland, men Sigmundur var tjá jalli veturinn og í miklum kærleika. Það var tórir eisne og ein fjöld av mannum við tæmun. Sigmundur heldur vel menn sunar bægi at klævun og vopnum.